Pesanan saya berfokus pada kepentingan berusaha dalam hidup harian kita untuk benar-benar menerima Roh Kudus. Saya berdoa dan mencembuk Roh Tuhan supaya mengajar serta menerangi akal setiap satu kita. Pada bulan Desember tahun 1839 semasa di Washington, D.C., untuk mencari pembetulan atas kesalahan yang dilakukan kepada orang suci, Joseph Smith dan Elias Higbee menulis kepada Hiram, "Dalam temu duga kami dengan Presiden Amerika Syarikat, dia menyoal siasat kami, apa perbezaan agama kita daripada agama-agama lain yang semasa. Saudara Joseph berkata bahwa kami berbeza dalam cara pembaptisan dan penerimaan Roh Kudus oleh perletakan tangan. Semua perbezaan yang lain dikandungi di dalam kurnia Roh Kudus. Roh Kudus adalah ahli ketiga ketuhanan. Dia seorang roh yang bersaksi akan segala apa yang benar. Di dalam tulisan suci, Roh Kudus digelar sebagai pemberi ketenangan hati, seorang guru dan seorang pewahyu. Wahyu yang diberi oleh Bapa di syurga dan Putranya disampaikan menerusi Roh Kudus. Dia adalah utusan dari dan pesaksi bagi Bapa di syurga serta Putranya. Roh Kudus ditunjukkan kepada para lelaki dan wanita di dunia, dua-duanya sebagai kuasa dan juga sebagai kurnia Roh Kudus. Kuasanya dapat datang ke atas seseorang sebelum pembaptisan. Ia adalah kesaksian yang meyakinkan bahwa Yesus Kristus adalah Juruselamat dan Penebus. Melalui kuasa Roh Kudus, simpatisan yang ikhlas boleh mendapat keyakinan akan kebenaran Injil Juruselamat, Kitab Mormon, kenyataan pemulihan Injil, dan panggilan kenabian Joseph Smith. Kurnia Roh Kudus dianugerahkan hanya selepas pembaptisan yang sah dan berwenang dan diberi melalui perletakan tangan oleh mereka yang memegang kuasa imamat Melkisedek. Tuhan telah menyatakan, ya, bertobatlah dan dibaptiskanlah. Setiap orang di antara kamu demi pengampunan dosa-dosamu, ya, dibaptiskan yaitu dengan air dan kemudian datanglah pembaptisan dengan api dan Roh Kudus. Dan barang siapa mempunyai iman, hendaknya kau tetapkan ke dalam gerejaku dengan perletakan tangan dan aku akan mencurahkan kurnia Roh Kudus ke atas mereka. Rasul Paulus menjelaskan ini kepada orang Efesus apabila dia bertanya, adakah kamu menerima Roh Kudus apabila kamu menjadi percaya? Mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum mendengar bahwa adanya Roh Kudus. Lalu, kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan pembaptisan manakah telah kamu dibaptis? Mereka jawab, baptisan Yahya. Kata Paulus, baptisan Yahya adalah baptisan orang yang bertaubat. Tetapi dia berkata bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripada Yahya, yaitu Yesus Kristus. Apabila mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan apabila Paulus telah meletakkan tangannya ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Pembaptisan dengan pencelupan adalah tata cara pengenalan Injil, dan oleh itu mesti diikuti dengan pembaptisan oleh Roh supaya lengkap. Nabi Joseph Smith menjelaskan bahwa pembaptisan adalah suatu tata cara suci yang mendahului penerimaan Roh Kudus. Ia adalah saluran serta kunci dengan mana Roh Kudus dianugerahkan. Roh Kudus dan kurnianya oleh perletakan tangan dapat diterima menerusi perantara asas lain apapun selain kesolehan. Tata cara penetapan seorang ahli baru dalam gereja dan penganugerahan Roh Kudus adalah sederhana tetapi juga amat mendalam. Pemegang imamat Melkisedek yang layak meletakkan tangan mereka di atas kepala seorang dan memanggil nama dia. Lalu, dengan wenang imamat suci dan di dalam nama Juruselamat, individu itu ditetapkan sebagai ahli gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Dan frasa penting ini diungkapkan. Terimalah Roh Kudus. Kesederhanaan tata cara ini memungkinkan menyebabkan melepas dari perhatian kepentingannya. Empat kata ini, terimalah Roh Kudus, bukanlah suatu sebutan yang pasif. Sebaliknya, kata-kata ini membentuk suatu perintah keimamatan, suatu teguran yang berwenang untuk bertindak dan jangan disuruh. Roh Kudus tidak berfungsi dalam kehidupan kita hanya kerana tangan diletakkan di atas kepala kita atau kerana empat kata itu yang penting diucapkan. Ketika kita menerima tata cara ini, setiap satu antara kita menerima tanggung jawab yang suci dan berterusan untuk ingin, mencari, bekerja, dan hidup supaya benar-benar menerima Roh Kudus dan berkat-berkat rohani yang menyertainya. Kerana apa keuntungan manusia bila kepadanya dianugerahkan suatu kurnia dan dia tak terima kurnia itu? Lihatlah, dia tidak bersuka cita dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Dia juga tidak bersuka cita kepada dia yang memberikan kurnia itu. Apa yang harus kami melakukan untuk menjadikan teguran ini yang berwenang dan menjadikan ketemanan alih ketika ketuhanan suatu kenyataan yang berterusan? Biar saya mencadangkan bahwa kita perlu dengan ikhlas inginkan untuk menerima Roh Kudus. Kedua, dalam secara yang senonoh, jemput Roh Kudus ke dalam hidup kita. Dan yang ketiga, benar-benar mematuhi perintah-perintah Allah. Pertama, kita harus menghasratkan, menginginkan, dan mencari ketemanan Roh Kudus. Kamu dan saya dapat belajar sesuatu yang penting tentang niat yang tulus dari rasul-rasul yang setia yang digambarkan oleh Yesus di dalam Kitab Mormon. Dan ke-12 itu mengajar orang ramai. Dan lihatlah mereka menyuruh agar orang ramai itu harus berlutut di atas permukaan bumi dan hendaknya berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan mereka berdoa untuk apa yang paling mereka inginkan. Dan mereka menginginkan agar Roh Kudus diberikan kepada mereka. Adakah kita begitu juga ingat untuk berdoa dengan tekun dan tekal bagi apa yang kami harus paling inginkan, bahkan Roh Kudus? Atau adakah kita dikacaukan oleh perisauan dunia dan hidup seharian yang rutin dan meremehkan atau mengecualikan hadiah ini yang paling berharga? Menerima Roh Kudus mulai dengan keinginan kita yang tekun serta tekal bagi ketemanannya dalam hidup kita. Kita lebih sanggup menerima dan mengenali Roh Tuhan ketika kita menjemput Dia ke dalam hidup kita dengan secara yang senonoh. Kita tidak dapat memastikan, memaksa, atau menyuruh Roh Kudus. Sebaliknya, kita harus menjemput Dia ke dalam hidup kita dengan kelemah-lembutan dan kehalusan dengan mana Dia merayu kita. Jemputan kita untuk ketemanan Roh Kudus berlaku dalam pelbagai cara, melalui perikatan dan penetapan janji-janji, dengan berdoa dengan ikhlas sebagai individu dan keluarga, dengan mengaji tulisan suci dengan tekun, juga dengan memperkuatkan hubungan-hubungan yang senonoh dengan ahli-ahli keluarga dan kawan, dan mencari fikiran, tindakan, dan percakapan yang murni, dengan sembahyang di dalam rumah kita dan rumah Tuhan yang suci dan di gereja. Sebaliknya, kalau bersahaja dalam putus janji-janji atau tekad-tekad, kegagalan untuk berdoa dan mengaji tulisan suci dan fikiran, tindakan, dan bahasa yang tidak senonoh menyebabkan Roh Kudus beredar atau berundur dari kita sama sekali. Seperti Raja Benyamin mengajarkan bangsanya, dan sekarang aku berkata kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa setelah kamu mengetahui dan diajarkan segala hal ini, jika kamu akan melanggar dan melakukan bertentangan dengan ini yang telah dibicarakan, sehingga kamu menarik dirimu dari Roh Tuhan, maka Ia tidak boleh memiliki tempat berdiam dalam dirimu untuk membimbingmu di jalan kebijaksanaan, agar kamu boleh diberkati dan dimakmurkan. Mematuhi perintah Tuhan dengan kesetiaan adalah perlu demi penerimaan Roh Kudus. Kita diingatkan kebenaran ini setiap minggu ketika kita mendengarkan doa sakramen dan dengan layak memakan dari roti dan air. Ketika kita menjaminkan kesanggupan kita untuk mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus untuk selalu mengingati Dia dan mematuhi perintah-Nya, kita dijanjikan bahwa kita dapat selalu ada Roh Kudus bersama kita. Maka segalanya yang Injil Juruselamat mengajarkan kita untuk melakukan dan menjadi ada tujuan memberkati kita dengan ketemanan Roh Kudus. Timbangkanlah sebabnya kita berdoa dan mengaji tulisan suci. Ya, kita teringin berkomunikasi dalam doa dengan Bapa di syurga dan Putranya. Ya, dan kita ingin mendapat ilham dan pengetahuan yang tersedia dalam tulisan suci. Akan tetapi, sila ingat bahwa tabiat suci ini terutamanya adalah cara-cara dengan mana kita selalu mengingati Bapa di syurga dan Putranya dan prasyarat bagi ketemanan Roh Kudus yang berterusan. Merenung akan sebabnya kita menyembah di dalam rumah Tuhan dan di dalam pertemuan hari Ahad. Ya, kita melayani sanak saudara kita yang sudah mati di dalam bait suci dan keluarga serta kawan kita di dalam wad dan cawangan di mana kita tinggal. Tetapi terutamanya, kita berkumpul bersama dalam persatuan untuk mencari berkat serta bimbingan Roh Kudus. Itulah yang paling penting, mencari berkat dan arahan dari Roh Kudus. Berdoa, belajar, berkumpul, bersembahyang, berkhidmat, dan mematuhi bukan semuanya benda pada suatu senarai semak rohani. Sebaliknya, setiap satu dari amalan rohani ini adalah unsur penting di dalam suatu usaha yang terunggul untuk menunaikan mandat untuk menerima Roh Kudus. Perintah-perintah dari Allah serta nasihat yang diilhamkan dari pemimpin gereja yang kita mematuhi berfokus terutamanya pada pemerolehan ketemanan Roh Kudus. Pada asasnya, semua ajaran dan kegiatan Injil dipusatkan pada penerimaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kamu dan saya harus berusaha dengan giat untuk menjadi seperti para turuna bangsa Amon di dalam Kitab Mormon yang melakukan setiap perintah dengan ketepatan. Ya, dan terjadilah bagi mereka bahkan sesuai dengan iman mereka. Dan mereka dengan ketepatan mengingat Tuhan mereka dari hari ke hari. Ya, mereka sentiasa menaati peraturannya dan keputusannya dan perintahnya. Tuhan telah mengisytiharkan bahwa gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir adalah gereja satu-satunya yang sejati dan hidup di atas muka seluruh bumi. Gereja yang dipulihkan ini adalah benar kerana ia gereja Juruselamat. Dia ialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ia suatu gereja yang hidup kerana pekerjaan dan kurnia Roh Kudus. Betapa besar berkatnya pada hidup pada masa apabila imamat ada di dunia dan kita dapat menerima Roh Kudus. Beberapa tahun selepas Nabi Joseph Smith mati syahid, dia muncul kepada Presiden Brigham Young dan berkongsi nasihat yang tak makan dek zaman. Suruh ahli gereja untuk berendah hati dan beriman dan pastikan supaya menyimpan Roh Kudus dan ia akan memimpin mereka. Berwaspada dan jangan berpaling dari suaranya yang kecil. Ia akan mengajarkan mereka apa untuk melakukan dan kemana harus pergi. Ia akan memberi hasil-hasil kerajaan. Suruh mereka untuk menyimpan hati mereka terbuka, supaya apabila Roh Kudus datang kepada mereka, hati mereka akan tersedia. Mereka dapat membezakan Roh Tuhan dari segala roh yang lain. Ia akan membisik kedamaian dan kebahagiaan kepada jiwa-jiwa mereka. Ia akan mengambil niat jahat, perasaan benci, persengketaan, dan segalanya yang durjana dari hati mereka. Dan segala keinginan mereka akan menjadi baik dan membawa kesolehan serta membina kerajaan Allah. Suruh mereka, jika mereka mengikuti Roh Tuhan, mereka terus dengan baik. Saya berdoa agar kita mengingatkan dan menginginkan dengan kesungguhan serta menjemput secara senonoh Roh Kudus ke dalam hidup harian kita. Saya berdoa agar kita akan dengan setia mematuhi perintah Allah dan benar-benar menerima karunia Roh Kudus. Saya berjanji bahwa berkat yang dilukiskan oleh Nabi Joseph Smith kepada Brigham Young berkaitan dan boleh dicapai setiap individu yang mendengar atau membaca pesanan ini. Saya bersaksi akan kenyataan Bapa di syurga dan Putra yang hidup. Saya bersaksi bahwa Roh Kudus adalah pewahyu, pemberi ketenangan hati, dan guru yang terunggul dari mana kita harus belajar. Saya bersaksi bahwa berkat-berkat dan kurnia-kurnia dari Roh Kudus beroperasi dalam gereja yang dipulihkan dan sejati. Bahkan gereja Yesus Kristus zaman akhir ini. Dengan demikian, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus dan Kudus. Amin.